tässä olen minä. Ja tämä on Jumalan sanasta. Niin tässä pitää olla joku semmoinen korkeampi viisaus tämän takana. Ja siitä kelautuu tällä tavalla. No sitten hän sai keskustella tästä ja pääsi niin kuin turvallisesti sitten kuolemaan pari viikkoa myöhemmin. Siinä on tässä tunnetason purkauksessa, niin siinä on kysymys siitä, että pitää saada tilaa tälle omalle tunteelle ja avuttomuudelle, niin silloin voi saada apua jo pelkästä keskustelusta, kosketuksesta, tai sitten siinä usein herää tämmöinen tarve saada laulaa tai tämmöistä, mutta se tulee vasta myöhemmin. Se ei tule tässä tunnekuohussa vielä, mutta jos siinä on ihminen, joka ei lähde pakoon, kun minä itken tai olen vihainen tai ärtynyt, niin se voi olla merkkinä siitä, että ehkä Jumala ei myöskään lähde pakoon, jos minä käännyn hänen puoleen. Siinä on ikään kuin sielunhoitaja voi olla niin kuin toimintamallina. Minä olen joskus ajatellut, että kun Paavali kirjoittaa, että te olette Kristuskirjeitä, niin ehkä hän tarkoittaa myöskin tämmöistä tilannetta. Että siinä on, että jos sielunhoitaja uskaltaa olla siinä, niin silloin ehkä voi tulla kokemus siitä, että Jumala ei ole kaukana. Kun taas silloin, kun minä olin nuorena sairaalapappina, niin minun viisas työnohjaajani yhtenä päivänä sanoi, että sinä et ole pitkään aika puhunut niistä syöpäpotilaista ja leukamiapotilaista, josta sinä puhut niin paljon vähän aikaa sitten. Ja minä näin niin kuin sillä hetkellä, että minä olin vältellyt heitä. Minä olin käynyt ja hieman karrikoin, niin minä olin velvollisuuden tunteesta sairaalapappina käynyt heidän huoneessaan ja sanoi, että suurin piirtein, että älä itke, että Jeesus on luvannut olla sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Sitten minä olin kävellyt ulos ja todistanut päinvastaista käyttäytymisellä, eli lähtenyt pois. Eli sillä ei ole niin kuin katetta sillä mun sanalla. Ja sitten tämä työnohjaaja kysyi, että onko sinun elämässäsi tapahtunut jotakin tässä välillä? Ja silloin minä näin nämä yhteydet. Äitini oli sairastanut rintasyöpään, reikattu, sädehoidettu Vaasassa ja oli sytostaattihoidossa siinä sairaalassa, missä minä olin sairaalapappina. Mutta me emme ole vielä päässeet niin kuin puhumaan äidin kanssa tästä. Hän suojeli lastaan, joka oli 34-vuotias ja isä torjui koko asian, että äiti tulee kohta kotiin. Eli siinä oli täydellinen kommunikoimattomuus. Mutta tästä mun työnohjaani yhdestä viisasta kysymyksestä, niin minusta heräsi semmoinen rohkeus mennä puhumaan äidin kanssa. Ja äiti oli niin iloinen, koska hän olisi halunnut koko ajan puhua tästä. Siis ei ole helppoa olla sairaana ja sytostaattihoidossa ja tämmöisessä. Ja niin me saatiin isä mukaan siihen ja saatiin apua. Ja niin me puhuttiin. Ja kun minä olin ensimmäistä kertaa silloin työstin omaa kuolemaproblematiikkaa. Koska minä huomasin, että minä pelkäsin omaa kuolemaa siinä, kun äiti oli kuoleman kuoleman puolesta uhattu. Ja sitten kun minä olin tämän asian työstänyt, niin huomasin, että yhtäkkiä, että oli ihan mahdollista mennä puhumaan noiden muiden syöpäpotilaiden kanssa, että minun oma työstämätön kuoleman problematiikkani oli esteenä tälle mun työlle ja sielunhoidolle. Ja siinä on niin kuin hyvä niin, että silloin pystyy niin kuin käsittelemään sitä ja purkamaan sitä jonkun kanssa ja sillä tavalla pääsee eteenpäin. No tämä syöpäpotilas siellä, joka heitti mua pullolla, niin hän antoi yhden esimerkin kaupankäynnistä, joka helposti tulee tämmöisessä tilanteessa. Kun ihminen osittain hyväksyy vaikean tilanteessa, niin tulee semmoinen kaupankäynti. Eräs Amerikkalainen sielunhoitaja Wayne Oates on sanonut, että potilas heiluu todellisuuden ja fantasian välimaastossa. Välillä hän huomaa, että tämä on totta, minä olen näin sairas, minä kohta kuolen. Välillä hän fantasian maailmassa on se kuitenkin se, että ehkä minä sitten kuitenkin en kuolekaan ja paranen. Ja siinä välissä hän niin kuin heiluu. Ja jos tauti on semmoinen, niin kuin esimerkiksi leukamia, että sekin heiluu remission ja relapsin välimaastossa näin, eli akuuttivaiheen ja semmoisen esteisemmän vaiheen välimaastossa, niin saattaa niin kuin mielikin heilua samassa tahdissa. Mutta kaupankäynti ei ole ruma asia, se on vaan, että vain osittain ihminen jaksaa hyväksyä, että hän on näin sairas, tai että on tapahtunut tämmöistä ja tämmöistä hänen omaiselleen. Mutta se on vaikea hoitaville ihmisille, kun potilas sanoo, että te olette hyviä lääkäreitä ja hoitajia, jos minä paranen. Papillehan sanoi, että minä uskon Jumalaan, jos minä paranen. Että siinä on semmoinen osittainen hyväksyminen, mutta ei jaksa vielä niin kuin antaa koko ihmistä, niin kuin, ei taivaan isän enkä lääkärien käsiin. Niin kuin. Ja siinä on... Sehän on siitä, se johtuu siitä, että meissä on tämä elämisen halu, ja se on ihan luojan antama. Mutta pitäisi olla myöskin tämä valmius pikkuhiljaa luopua tästä lahjasta. Ja se on vaikea. Räikein esimerkki maailmankirjallisuudesta, minkä olen lukenut, on eräs englantilainen kuningatar, joka kuolinvuoteellaan huusi, että 1 000 000 puntaa lääkärille jokaisesta minuutista, jolla te pidännette mun elämän. Ja sitten hän hetken päästä kuoli. Että ihmisellä elämä voi olla niin rakas ja niin tärkeä, että hän antaisi mitä tahansa, että se saisi jatkua. Silloin hän käy vähän kauppaa. Että jos niin. mutta siinä on toivoa, koska hän kuitenkin osittain jo rupeaa hyväksymään. Todellisuus on osittain jo mukana, vaikka fantasia välillä vie hänet muualle. No kun me yritämme tukea häntä tässä tilanteessa, niin hän masentuu ja se on niin kuin auttajalle vähän vaikea asia huomata, että se kuitenkin minulta jäi, mulla oli semmoinen kaunis kalvo, jonka mä olin tehnyt koneella ja se on jäänyt kotiin. mutta kun tuolla Åbo Akademissa luennon jostain aiheesta tässä muutama vuosi sitten ja minä en ollut ehtinyt tehdä mitään kalvoa, niin minä rakensin sitä siinä puhellessa. Näin ja piirsin ja kirjoitin ja enkä tiennyt, että yliopisto on ainoa semmoinen suuri asiantuntija siinä audiovisuaalisella alueella oli siinä kuljakunnassa. Ja hän nousi sitten esityksen jälkeen sanoi, että ensimmäistä kertaa hänen elämässään hän on kuunnellut esitelmätsiä, joka osaa käyttää virtoheitintä. Hän sanoi, että paras tulos on se, kun kirjoittaa ja piirtää siinä puhellessa, eikä esitä hienoja niin kuin koneella tehtyjä. No, sitä ei aina muista, että joskus sortuu siihen koneella tehtyyn. Mutta tämä on nyt tämmöinen. No, masennus. Tämä ei ole patologista masennusta, tämä surun masennus. Se on surun ikävä, tämä alakuloisuus. Vaan se on juuri tätä, että me olemme alakuloisia siitä, että me joudumme luopumaan jostakin rakkaasta. Jostakin. Jota me rakastamme. Silloin ikävä ja kaipaus on ihan luonnollinen asia. Potilaalla se on kaksivaiheinen. Ensin on, tämä on silmä, tämä kuva, silmä on suunnattu taaksepäin elämässä ensin. Ja siinä on tämmöinen reaktiomasennus. Masennuksen ensimmäinen vaihe on reaktiomasennus. Että katsotaan taaksepäin elämään ja reagoidaan siihen. Mietitään lapsuutta ja työtä ja perhettä ja näin, ja sitten tulee reaktiota siihen. Se on reaktiomasennus.
Ja siinä on aika paljon, siinä voi olla kiukkoa ja tämmöistä aika paljon tunnetta mukana, kun miettii sitä, että joutuu luopumaan tämmöisistä tärkeistä asioista. Pikkuhiljaa, kun hyväksyminen on lähellä, niin tämä masennus muuttuu valmistavaksi masennukseksi ja katse kääntyy eteenpäin niin kuin lähestyvää kuolemaa kohti. Katse on niin kuin enemmän siinä lähestyvässä kuolemassa ja silloin masennus muuttaa mieltään. Silloin siitä tulee tämmöinen, niin kuin minusta tämä kuva tässä juuri esittää sitä. Semmoinen alankuloisuus, valmius luopua elämästä, mutta kuitenkin semmoinen seesteinen ja rauhallinen. Ja silloin ihminen valmistautuu kuolemaan, tai tätä voisi myöskin kutsua harjoituskuolemaksi, tätä masennusta. Tietämättään ihminen harjoittelee kuolemista. Hän puhuu kaikista niistä tärkeistä asioista elämässään, joista hän on aikaisemmin puhunut, mutta sävy on toinen. Hän ottaa ikään kuin jäähyväiset yhdestä asiasta kerrallaan. Hän ei jaksa kuolla koko elämästä yhdellä kertaa. Hän puhuu työstään, johon hän ei enää koskaan palaa, ja sitten hän jättää sen, ikään kuin leikkaa elämänlangat siihen, ja sitten se on poissa. Sitten hän puhuu pojastaan, joka on seilaa tuolla maailman merillä eikä ehdi kotiin ennen kuin hän kuolee. Puhuu hänestä, ottaa ikään kuin jäähyväiset. Sitten hän puhuu kesämökistään, jonne ei enää voi palata, tai siirtolapuutarhatontista tai jotain tämmöisestä, ja sitten hän jättää sen. Ja sitten seuraavan asian, ja sitten seuraavan. Sillä tavalla hän harjoittelee tätä kuolemista. Ja siinä on jotakin hyvin riipasevaa ja hienoa. Ja juuri tämä on se tila, jolloin hän ei ole kiinnostunut ulkomaailmasta. Hän ei halua lukea lehtiä, ei kuunnella radiota, paitsi aamuhartatta tavallisesti tai jotain sellaista ihan tuttua. Tai hän ei halua katsoa televisiota, vaan sellaista vanhaa tuttua. Potilas saattaa sanoa, että avaa vaan ikkua, niin kuunnellaan lintujen laulua yhdessä. Tai ollaan vaan hiljaa yhdessä. Tai lue minulle jotakin semmoista tuttua. Ja sitten hän kertoo, ja voi olla runoja tai raamattua tai jotain tuttuja proosakappaleita. Tai. Se on semmoinen hieno, hiljainen aika. Ja sitten pikkuhiljaa tapahtuu hyväksyminen, joka ei ole onnentilaa, niin kuin sanottiin jo, vaan se on sitä, että se voi olla alistumista semmoisten väistämättömään. Se voi olla sitä, että hyväksyn, että olen näin rajallinen, mutta olen nyt kuitenkin Jumalan kädessä. Tässä on niin kuin usein apua monelle, kun puhuu seimen ja ristin Jumalasta. Jumala, joka tulee meidän luoksemme seimen lapsena ja kärsivänä Kristuksena. Koska siinä tässä kuolevan ihmisen tilanteessa on jotakin tässä Jumalan haavoittuvuudessa. Kun hän antaa itsensä alttiiksi pienenä lapsena tähän maailmaan ja kipujen miehenä, sairauden tuttavana, joka kuolee ristillä ja kukistaa kuoleman, niin siinä on niinku samastumiskohteita tälle hyvä ihmiselle, joka on hyväksynyt rajallisuutensa, kuolemisensa. Siinä mielessä niin siinä meillä on kaikki mahdollisuudet saada kosketusta ja niinku evankeliumilla on niin kuin ihan semmoinen, niin kuin sanotaan nykyisin, sosiaalinen tilaus tämän ihmisen elämässä. Ja nyt kello on 3 ja olemme kahviajassa, eli kolmas sakramentti, niin kuin tanskalaiset papit sanoo, kirkkokahvi tulee. kamaan. Ja me joudumme nyt tekemään tämmöisen muutoksen tähän ohjelmaan, koska meidän yhden sairaustapauksen vuoksi niin minä olen joutunut ottamaan tämmöistä hoitovastuuta tässä illemmalla parista lapsen lapsesta. Ja sen takia, niin, joka on sinänsä ihan mukava asia, mutta alun perin vaimoni otti tämän vastuun, mutta hän on niin vaikeassa flunssassa, että on ihan mahdotonta päästää niin kuin lapsia hänen lähelle. Ja yhdestä perheestä menee elämä sekaisin, jos en mä pääse 5 lähtemään täältä. Mutta me olemme suunnitelleet jo niin kuin jotain tämmöistä ehdotusta siihen ryhmätyöhön, niin se on ehkä parempikin ratkaisu tämä, niin useimmiten käy Jumalan valtakunnassa, että lopputulos on parempi kuin mitä osaamme odottaa. Me jatkamme tällä surun työstämisellä. Nyt on välitunnin aikana tai kahvitauon aikana pari ihmistä kävi kysymässä tätä elämättä jäänyttä elämää ja sen työstämistä ja millä tavalla voidaan semmoista ihmistä auttaa, niin ehkä pitäisi muutama sana sanoa siitä tähän alkuun ennen kuin jatkamme tätä, koska surutyötähän sekin on tavallaan ihmisten auttamista suremaan. Mutta siinä on muutama toinenkin tällainen näkökohta, joka on tärkeä. Ensinnäkin, niin kun ihmistä kohtaa tällainen suuri menetys ja hän sen kautta jollain tavalla kokee, että häneltä jää jotakin tärkeää elämättä, niin hän usein kuvaa sitä niillä termeillä, että elämä tekee konkurssin tai ihmisarvo kärsii inflaation. Jollain tavalla tämä taloudellinen elämän terminologia päässyt niin kuin näihin kuvioihin, että tällainen elämän arvon inflaatio on tullut niin yleiseksi ihan sielunhoidollisessa keskustelussa, että se on jo vakiintunut termi. Tai että elämä tekee konkurssin silloin, kun on oikein vaikeista asioista kyse. Mutta ja silloin minulla on ainakin semmoinen hypoteesi ja hoitoidea silloin, että minä yritän auttaa tätä ihmistä saamaan oikein hyvän kontaktin edes yhteen ihmiseen, yhteen toiseen ihmiseen, koska se saattaa jo muuttaa tämän ihmisen elämää täysin. Näiden ihmisten tilanne on usein se, että he ovat yksinäisiä. Siis tämä elämättä jäänyt elämä on tehnyt semmoisen jäljen heidän elämänsä, että heillä ei ole oikein syviä tai läheisiä ihmissuhteita. Ja näitä ihmisiä on paljon. Niitä kuvaillaan 60- ja 70-luvun kaunokirjallisuudessa. Jos luette 60- ja 70-luvun kaunokirjallisuutta, niin yksinäisyyttä osataan kuvata hyvin riipaisevastikin. Ja mies, joka elää yksin, hän ei pääse ulos. Ainoa kontakti ulkomaailmaan on, että hän tarkkailee illalla kadun toisella puolella sijaitsevan talon yhtä määrättyä ikkunaa, ja kun siinä sammuu valo, niin hän ajattelee, että siinä on elävä ihminen, joka kääntää sitä katkaisia. Ja se on se mielikuva, joka saa hänet jaksamaan, että siinä kuitenkin on joku elävä ihminen noinkin lähellä, vaikka hänellä ei ole henkilökohtaista kontaktia. Minulla oli kerran potilas, joka oli erittäin yksin, ja hän sanoi, että hän siinä yksinäisyydessään, kun hänellä oli huonot jalat, että hän ei pääse minnekään, niin siihen oli kehittynyt tämmöinen melkein patologinen käyttäytyminen, että hän suuteli television ruudusta sitä kuuluttajaa hyvän yön, antoi hyvän yön suukon hänelle, eikä hän pystynyt nukahtamaan, ellei hän tätä tehnyt. Ja se oli semmoisena korvikkeena, ihmissuhdekorvikkeena. Ja onhan se kurjaa, jos meidän yhteiskunta muuttuu tämmöiseen suuntaan, että pitää tämmöisiä korvikkeita käyttää, että ylipäänsä pysyy pystyssä. Siinä näissä elämän tai ihmisarvon inflaatiota kärsineissä ihmisissä on paljon näitä, jotka ovat joutuneet muuttamaan maaseudulta suurkaupunkeihin. Se oli yksi semmoinen hyvin huomattava teema. Myöskin se, että joutuu vaihtamaan paikkakuntaa jostain niin kuin pakosta. On niin kuin pakottavia syitä, ettei itse oikein niin kuin pysty valitsemaan sitä, vaan jostain syystä on pakotettu muuttamaan ja ennen kuin sitten löytää uusia ihmissuhteita. Varsinkin keski-iässä se on vaikeampaa kuin aikaisemmin elämässä. Niin näitä on yhdessä Irja Kilpeläisen kirjassa muistaakseni on kuvaus tämmöisestä 35-vuotiaasta naisesta, joka oli maatilalla piikana, niin kuin ennen vanhaa sanottiin, ja hoiti kanalaa. Ja sitten isäntä kuoli ja jostain syystä niin tämä maatila lopetti toimintansa ja hän joutui matkustamaan Helsinkiin ja tuli tehtaaseen työhön. Ja hän kärsi sitten syvän masennuksen ja joutui Hesperian sairaalaan, jossa Irja Kilpeläinen kohtasi hänet. Ja hän halusi puhua papin kanssa, mutta sitten kun hän tuli sinne vastaanotolle, niin hän ei sanonut mitään. Ja silloin hän hyvin vähän puhui. Ja Irja Kilpeläinen mietti, että hän ei saanut minkälaista otetta siihen hänen ongelmaansa. Niin hän antoi sitten, hän mietti aina tätä naista viimeisenä ennen kuin hän meni nukkumaan. Ja sanoi, että hän antoi niin kuin alitajunnan työstää näitä keskusteluja. Ja kun hän heräsi yhtenä aamuna, niin hänen mielensä tuli vain sana kana. Kana. Et se oli semmoinen asia, jonka hän oli monta kertaa maininnut, mutta se oli niin vähäpätöinen asia ja semmoinen ohimennen mainittu, että hän ei ollut sitä heti huomannut, että hän usein puhui kanoista. Niin kun tämä potilas tuli vastaanotolle, niin hän kysyi, että mitä kana merkitsee sinun elämässäsi? Ja oli ikään kuin olisi vääntänyt niin kuin katkaisijasta ja sieltä rupesi tulemaan. Kana oli erittäin tärkeä asia tämän naisen elämässä. Hän oli hoitanut tätä kanalaa. Tämä isäntä oli antanut hänelle suurta tunnustusta siitä. Hän on saanut itsenäisesti toimia siinä. Ja hän koki, että se oli niin kuin ikään kuin hänen laudaturtyönsä, tämä kanalan hoitaminen. Ja hän oli saanut merkitystä ja tyydytystä elämänsä sillä. Ja sitten kun se loppui, ja se puuttui, niin se myöskin semmoinen kosketus elävään luontoon ja tämmöinen. Siihen liittyy monta asiaa. No kuitenkin, niin kun hän sai tästä kiinni, niin hän rupesi suremaan tätä. Että hän oli menettänyt tämmöisen tärkeän osan elämästään ja joutui nyt ompelemaan vaatteita siinä tehtaassa. Ja joka sinällään oli sitten pikkuhiljaa, kun hän pääsi tästä masennuksestaan, niin tuntui ihan mahdolliselta ja kivalta ja luovaltakin. Mutta siinä ennen kuin hän oli käsitellyt tämän toisen, sen vanhan asian, niin hän ei jaksanut. No kuitenkin hän pääsi sitten tunnetasolla kiinni tähän ja pystyi suremaan sitä. Ja pikkuhiljaa hän löysi niin kuin elämänlangan uudestaan. Elikkä tällainen kunnon surun sureminen tämmöisessä muutostilanteessa on ainoa mahdollisuus niin kuin päästä eteenpäin, jos ei sitä vanhaa tilaa voida enää saavuttaa, niin kuin sitä tilaa, missä on tuntunut elämä mielekkäältä ja näin. No siinä on yksi tällainen esimerkki, eli että pystyy nostamaan esille se asia, joka aiheuttaa tämän tunteen siitä, että jokin asia tässä jää elämättä. Toinen esimerkki, ehkä esimerkkien avulla on helpommin niin kuin, että nämä asiat on helpommin keskusteltavissa tai käsiteltävissä. Kokkolassa ollessani terveyskeskuksen vuodeosastolla oli 80-vuotias mies, joka aina tuntui, hän ei koskaan tullut hartaushetkeen, mutta kun minä kävin kaikkien potilaiden luona sanomassa päivä, niin hän kyllä sanoi päivä ja mielellään jutteli säästä ja tämmöisestä, ja oli iloinen siitä, kun tuli käymään. Mutta sitten kun hänen pitäisi puhua jostakin elämään liittyvästä asiasta, kertoa elämästään noin, niin sitten pikkuhiljaa niin keskustelu loppui. Siinä oli jokin este. Ja näin oli käynyt hoitajien kohdalla. Ja lääkäri sanoi, että näin oli käynyt myöskin silloin, kun hän keskusteli hänen kanssaan. Ja me mietittiin, että mitä me tehdään. Kerran hänen tyttärensä sattui olemaan huoneessa, kun minä kävin siellä. Ja tämä tytär sanoi, että onko isä kertonut papille siitä, mitä tapahtui silloin kerran kauan sitten. No, isä sanoi, että no eihän sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Että sehän on semmoinen vanha asia. 70 vuotta sitten tapahtui. Mutta se on vaivannut isää koko elämän aina silloin tällöin, että tässä on semmoinen mies, että hänen kanssaan voi puhua, hän sanoi tämä tytär, että jos isä kertoisi. Ja sitten hän lähti ulos. Ja minä istuin siinä, en mä halunnut yllyttää, mutta mä sanoin, että jos te haluatte keskustella tästä tai kertoa, niin kyllä minä mielelläni kuuntelen. Ensin hän oli hiljaa ja sitten hän sanoi, että no se nyt on semmoinen kaukainen asia. Ja sanoin, että miten kaukainen? No se tapahtui silloin ja silloin. Siitä oli melkein 70 vuotta. Ja hän sanoi, että no ehkä minä kuitenkin kertoisin sen. Minä olin renkinä siihen aikaan Etelä-Pohjanmaalla semmoisten vähän laajempien tilojen palveluksessa. Ja kerran olin ilman työtä ja olin kuullut, että yhdessä isossa kunnassa oli Pappilanmailla rengin paikka auki. Ja minä kävelin sinne ja tapasin tämän pehtorin, joka hoiti Pappilanmaita. Ja mä tulin sinne jouluaattona. Ja sitten sanoin, että olisiko tämmöistä paikkaa, ja pehtori sanoi, että on, että otatko sen. No, hän sanoi, että vähän ajan päästä minä sanon. No, pehtori meni pois ja hän iski mulle silmään vähän ja sanoi, että niin, mulla oli tapana käydä aina renkituvassa katsomassa, minkälaista ruokaa ne sai ennen kuin minä otin pestin. Ja niin hän meni jouluaattona renkitupaan ja siinä oli sitten 12 maissa päivä, siinä niin kuin lounaan aikaan, nykyisen terminologian mukaan, niin lounaan aikaan oli tarjolla semmoinen perunasoppa, jossa oli vähän silakoita ja muutama läskinpalainen. Ja hän ajatteli, että eihän semmoiseen paikkaan mene, kun jouluaattona tarjotaan tämmöistä ruokaa. Sitten meni ja sanoi pehtorille, että en minä ota sitä. Sitten no, lähde sitten pois, sanoi. Enkö saisi jäädä niin kuin yli joulupyhien, että mulla ei ole paikkaa minne mennä. No, et jää, jos et ota sitä paikkaa. Ja sitten pistolilla uhkasi sitä miestä ja ajoi maantielle. Sitten eräs piika oli nähnyt tämän ja oli sitten lähtenyt perään ja salaa kutsunut hänet takaisin ja syöttänyt sitten yli joulunpyhien. Mutta näin oli käynyt. Ja tästähän oli Hänelle oli tullut niin kuin kaikkia uskon asioita ja kirkkoa kohtaan ja tämmöistä ylipäänsä niin kuin uskonnollisia asioita kohtaan hyvin negatiivinen suhtautuminen, sanoi hän. Ja hän kertoi tästä yhä suuremmalla tunteella niin, että nämä kuivat vanhan miehen posket rupesivat oikein hehkumaan ja minä hieman yllytin häntä vielä niin kuin kertomaan oikein tunteella. Ja niin hän oikein istui ja kertoi, että oli vähän vihainen ja kiukkunen siitä tämmöisestä. Ja mä sanoin, että ihan oikea tutusti. No, sitten hän sanoi, että no eihän se kyllä sen kirkkoherran vika ollut. Että se ei varmaan tiennyt, minkälainen huono mies sillä oli pehtorina. Mä sanoin, että no en mä nyt tiedä, mutta ehkä oli näin. Sitten hän sanoi vähän ajan päästä, kun oli vähän itkenyt vielä, sanoi, että no ei se nyt Jumalan vika ollut, että siellä oli tämmöinen epäoikeudenmukainen ihminen. Ja tämmöinen asia minä olen antanut olla minun ja Jumalani välillä koko elämäni ajan. Ja tätä hän suri silloin, semmoista elämättä jäänyttä uskon elämää. Että hän oli semmoinen latentti, semmoinen piilossa oleva niin kuin tunne siitä, että kyllä jotain korkeampaa on tässä, mutta ja hän itki kovasti juuri tätä, että ja sitten hän sanoi, mutta ehkä ei ole liian myöhäistä. Mä sanoin, että ei ole liian myöhäistä, että sen me nyt huomaamme tässä. Ja hän niin innostui, siis hän oikein hehkui elämää kasvusta ja samalla kun itki, niin myöskin nauroi ja oli iloinen. Se oli aivan valtava elämys ja sitten hän oli kauan hiljaa ja minä kysyin, että onko jäänyt mitään semmoisia hyviä muistoja tästä, niin kuin vanhoista ajoista. Sitten hän hymyili ja sanoi, että kun me ajettiin kilpaa joulukirkkoon ja sitten kun mulla oli aina, niin kuin minä huolehdin niin kuin talon hevosista ja valjaista ja sitten otettiin aika hienommat valjaat ja kaikenlaisia kulkusia ja soihdut rekeen ja sitten ajatti. Ja sitten istui sillä sängyllä ja sitten ajatti kilpaa. Ja oikein. Hän ajoi siinä, huomasi, että hän ajoi koko matkan ja kun hän kertoi koko ajan, niin hieno, oikein hehkui tämä vanha mies, yli 80-vuotias, niin täynnä elämää. Ja yhtäkkiä hän oli aivan hiljaa. Ja huomasi, että nyt me oltiin perillä. Nyt oltiin kirkossa. Ja hän oli ensin hiljaa, minä en uskaltanut sanoa sanaakaan siinä. Ja yhtäkkiä hän rupeaa veisaamaan. Sun haltuus, rakas isäni. Alusta loppuun veisasi koko virren. Et joko hänellä oli ollut hyvä rippikoulun opettaja, joka oli luettanut ulkoa, tai sitten hän oli käynyt monissa hautajaisissa, että oli usein kuullut sen. Mutta sen hän osasi ja yhtäkkiä se rupesi elämään. Kyynelet valui ja kasvot loistivat ilosta. Ja kun hoitajat näki hänet, niin hekin rupesivat itkemään, sanoi, että mitä on tapahtunut tälle miehelle. Ja tämä elämätön elämä niin pyyhkäistiin niin kuin semmoiset tunnissa päiväjärjestykseltä pois. Ja hänelle tuli semmoinen syvä tunne siitä, että elämä on ihan mahdollista, sillä on merkitystä. Ja se voi olla ihan hyvä, eikä ole liian myöhäistä. Että tämmöinenkin tässä on sekä nyt semmoinen kysymys siitä, että välittävä tytär, joka hieman niin kuin auttoi tässä, henkilökunta, joka oli yrittänyt kuunnella. Minä olin käynyt siellä kerran viikossa yli 2 vuoden ajan. Hänen luonaan vaan sanomassa päivää ja kuuntelemassa, kun hän puhui säästä. Mutta minä en ollut lakannut käymästä myöskään. Ja siinä oli monta tekijää, niin kuin, jotka sitten yhdessä vaikutti. Kun Jumalan henki sitten sai puhua, niin sillä oli niin kuin kaikupohjaa siinä iässä. Siinä oli yksi esimerkki siitä. No sitten näiden elämänmuutosten yhteydessä, niin pitäisi ehkä piirtää vähän. Otan tuosta vaikka Tuossa on tämä. Otetaan tämä elämänkaari. Se sopii hyvin siihen taustaksi. Tässä ei ole paljon, tässä ei ole yhtään tekstiä, tuossa on elämänkaari. Se on niin kuin merkkinä siitä, että kuolema ja elämä ei ole välttämättä toistensa vastakohtia, vaan syntymä ja kuolema on elämän kaksi puolia, joiden välissä tämä jännitekenttä, jota inhimilliseksi maalliseksi elämäksi kutsutaan, on. Että kun nyt puhutaan, että tapahtuu ja ollaan prosessissa kehdosta hautaan, niin minä usein sanon, että olemme siinä kohdusta hautaan. Että siinä on vähän tämmöinen elämän alku, elämän loppu. Niillä on paljon yhteistä. Ja suomalaisessa kuoleman perinteessäkin on paljon tällaista yhteistä. Ihminen syntyi ja kuoli saunassa. Lämmössä, turvallisessa ympäristössä, äidin kohdussa. Suomalainen sauna on äidin kohdun vertauskuva. Se on turvallinen paikka, hyvä paikka. Ja se voi olla myöskin kuoleman paikka, niin kuin oli meidän esi-isillemme. Siinä oli turvallista olla. Että siinä niin kuin tämä inhimillinen elämä ja tämä taivaaseen pääsy, tämä hengellisen elämän niin kuin asiat, ne oli niin kuin sopusoinnussa ja integroitu toisiinsa. Mutta tästä nyt ei ollut kyse, se tuli nyt mieleen tästä kuvasta. Eli kun niin kuin näiden muutosten kohtaamisessa meidän yhteiskunnassa, kun muutoksia tapahtuu, niin kuin Alvarin, niin kuin Turussa sanotaan, että, muutokseen voi reagoida hyvin monella tavalla niin, että joutuu umpikujaan. Että jos minä koen, että muutos on uhka, ja minä ensin joudun pelon valtaan ja sitten masennuksen valtaan, tai yritän paeta sitä, niin se vie umpikujaan. Jos minä koen, että muutos on niin kuin menetys, niin koen, että minulta viedään jotakin tärkeää, joudun masennukseen sielläkin, jos sen saa apua, saattaa olla, että lamaannun täysin tämän menetyksen keskellä. Jos sitten koen, että tässä tapahtuu vääryys, että ei ole oikein, että minulle tapahtuu näin, niin silloin tulee ensin vihaa tai uhma tai niin kuin tässäkin uhkan keskellä voi tulla tämmöisiä vainoharhaisia ajatuksia, että ne taas suunnittelee jotakin minun päänimenoksi tai jotain tämmöistä. Ja sitten tulee koston ajatuksia ja sitten tulee suuria korvausvaatimuksia niin kuin yritysmaailmassa. Siis kaikkien näiden kultaisten kädenpuristusten takana on ollut tämmöinen koston pelko niin kuin firman johdon kannalta, että on annettu johtajalle, jolle on annettu potkut, niin annettu tarpeeksi rahaa kouraan, ettei hän aiheuttaisi niin kuin haittaa, tulisi kostamaan tai aiheuttaisi hallaa tämmöiselle. Ja kaikkien tämmöisten muutosten keskellä sitten, niin ainoa semmoinen rakentava tapa, sinä vie kaikki umpikujaan nämä, jos ei niitä käsittele. Mutta jos muutos aiheuttaa, kun se aiheuttaa surua, niin ottaa tämän surun todesta ja suree surunsa, niin sitten voi tulla ajatuksia tämmöisiä korjausvaihtoehtoja, korjaavia toimenpiteitä ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. Ja sillä tavalla pystyy katsomaan muutosta silmään ja myöskin kohtaamaan uusia muutoksia. Jos oppii suremaan ja käyttämään tätä tilannetta niin kuin ihmisen kasvun edistäjänä, niin silloin on mahdollista myöskin vaikka tämän muutoksen uhka ja menetys ja vääryyden tunne aiheuttaa tämmöistä tunnetta, että minulta jää nyt jotakin tärkeää elämättä tässä elämässä. Niin suremalla löytyy sitten uusia vaihtoehtoja ja uusia teitä ulos tästä. Ja sillä tavalla niin voidaan tätä elämättä jäänyttä elämää korvata jollakin ihan toisella asialla. Sitten on niin, että tämä oli se elämättä jäänyt asia mikä tahansa, niin jos saa hyvän yhteyden toiseen ihmiseen, niin että tämä eristäytyneisyys, tämä negatiivinen yksinäisyys poistuu, niin silloin voi olla toivoa ja uusi elämä alkaa. Erässä Lars Alinin kirjassa kuvataan 60-luvun loppupuolella jo tämmöinen uskova ihminen tämä Lars Alin, mutta kaunokirjailija. Hän kuvaa tämmöistä ihmisen yksinäisyyttä ja hän kuvaa siinä muun muassa 65-vuotiasta eläkkeelle jäänyttä ala-asteen opettajaa, joka sanoi, että kun hän puhui omasta elämäntilanteestaan, niin hän sanoi, että minä olen puoleksi vanha, minä olen puoleksi ruma, minä olen väritön, harmaa, naimaton, lapseton, ja mitä hän nyt pitkän tämmöisen luettelon tämmöisiä asioita, jotka hänestä tuntui että ne kuvasi semmoista hänen elämänsä köyhyyttä. Ja hän niin kuin löysi sitten ihmisen, jonka kanssa pystyi puhumaan tästä. Hän löysi toisen ihmisen, joka oli kiinnostunut hänestä ihmisenä, jonka kanssa syntyi läheinen suhde, semmoinen, että pystyttiin puhumaan puolen ja toisin tärkeistä asioista. Ja kun tämä suhde syntyi, niin hänen elämänsä oli aivan samanlaista kuin aikaisemmin. Paitsi, että tämä yhteys oli syntynyt tähän yhteen ihmiseen. Niin silloin hän sanoi, että silloin toivo murtautui esiin niin kuin valo murtautuu pimeydestä ja niin kuin kukka murtautuu nupusta. Se on myös kauneimpia lauseita, mitä olen kaunokirjallisuudessa lukenut. Että toivo murtautuu eseen niin kuin liekki murtautuu pimeydestä ja niin kuin kukkanen murtautuu nupusta. Ja se tapahtui hänelle. Ja hänen elämänsä muuttui täysin. Ja pikkuhiljaa, no se oli hyvin, mä en muista edes kirjan nimeä, mutta se teki minun syvän vaikutuksen. Tällaisia. Tämmöinen elämättä jäänyt elämä tai suuri muutos elämässä myöskin, joka uhkaa tämmöistä entistä, sitä entistä elämää, niin se voi olla tarpeeksi myöskin tarpeeksi suuri elämän rohkeudelle, että ihminen haluaa pois. Että muutama vuosi sitten tapahtui, että ensiapupoliklinikalla oli keski-ikäinen nainen, joka ei ottanut vastaan lääkettä. Hänellä oli vaikea infektiotila päällä. Ja se oli niin vaikea, että hänen elämänsä oli uhattu. Sepsistila. Tämä päivystävä lääkäri yritti, siis teki tutkimukset. Ja ne tunnisti tämän pöpön ja totesi, että on olemassa lääke, että saisinko kutsua jonkun heistä paikalle. No sitten mietti vähän, sanoi, no kutsukaa se pappi. Ja minä olin päivystysvuorossa ja menin sinne ja istuin sinne ja hän sanoi vaan, että minä haluan pois. Minkä takia hän ei ota näitä lääkkeitä. Ne oli siinä pienessä lasissa, lääkelasissa. No minä kysyin vaan, että mistä te haluatte pois? Sitten oli vähän aikaa hiljaa, sitten rupesi kertomaan 4 valtavan suuresta muutoksesta elämässä. Avioero, 2 vuotta sitten, työttömyys, muuttaminen Turkuun juuri vähän ennen tätä, uusi työpaikka, ei vielä ystäviä, ei läheisiä ihmissuhteita, uusi asunto. Oma sisar tehnyt itsemurhan ja kuollut hänen sylinsä. Ja joku toinen nuori sukulainen terminaalivaiheessa syövässä. Eikä ketään ihmistä, kenen kanssa olisi pystynyt puhumaan näistä. Oli vain kantanut tätä lisääntyvää ja lisääntyvää taakka. Ja elämä oli kaventunut ja kaventunut ja kaventunut. Yhä enemmän tuli semmoista. Jäi hänen elämästään pois ne asiat, jotka olivat antaneet niin kuin sisältä. Ja minä autoin häntä vähän vaan puhumaan lisää ja lisää ja lisää, kunnes hän rupesi itkemään. Ja itki vuolaasti. Ja sitten oltiin kauan hiljaa. Sitten hän sanoi, että lukisitteko minulle jotain. Siinä oli Uusi testamentti ja psalmit, oli tämä Gideonittien kirja oli siellä pöydällä, niin minä otin sen ja avasin paimenpsalmin ja luin hänelle. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvottavien vetten tykö hän minut johdattaa. Ja sitten mä osoitin sormella tippapulloa. Sanoin, että sairaalassa sitä tarkoittaa tätä, virvottavien vetten tykö hän minut johdattaa. Silloin hän ensimmäistä kertaa nauroi kanssa. Ja viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Hän makasi tämmöisellä vihreällä lakanalla, semmoisella sterilillä lakanalla. Sanoi, että tässä on tämä vihreä niitty ja tässä on tämä virvoittava vesi. Ja ne on sinua varten, tai teitä varten. Me teititeltiin silloin vielä. No sitten hän, sillä aikaa kun minä luin, ne otti siitä lääkelasista 1 tabletin. Ja joi vähän vettä päälle ja toisen. Sitten loppui tämä psalmi. Ja mä ehdotin, että saisinko laulaa teille jotain. Ja että laulakaa. Ja mä ajattelin, että mä laulan tämän, kun Herra vain mua paimentaa, joka on melkein samaa tekstiä kuin tämä. Ja tiesin, että mä osaan sen ulkoa, että mun tarvii niin kuin lähteä hakemaan virsikirjaa. Ja mä veisasin sen ja sitten otti 3. tabletin ja 4. Ja mä tiesin, että siinä on yksi tämmöinen unitabletti, koska hän ei ollut pitkän aikaa nukkunut kunnolla. Mä ajattelin, että hänen täytyy ottaa kaikki 5 ennen kuin mä voin jättää hänet. Niin minä jäin hyräilemään sitten sitä melodiaa, kun sanat loppui. Hyräilin, kun Herra vain mua paimentaa, kunnes hän otti sen viimeisen tabletin ja joi vettä päälle. Ja vähän ajan päästä mä sanoin, että kohta nukahdatte ja nukutte 10 tuntia ja minä tulen illalla sitten katsomaan. Tämä myökkäs. Hän oli infektio-osastolla illalla, kun mä tulin, ja siinä tippui tippa, ja hän oli vähän hämillä ja sanoi, että kyllä se tuossa tippuu, mutta kyllä minä kuitenkin kuolen. Mä sanoin, että kyllä te kuolette, mutta ei tähän tautiin eikä pitkään aikaa vielä, että silloin rupesi nauramaan, sanoi, että kyllä sinä olet mahdoton, ja rupesi sinä tulemaan. Ja sitten halusi taas puhua, ja 4 päivää peräkkäin hän purki tätä elämäntilannettaan näin, alusta loppuun, monta kertaa peräkkäin. Viidentenä päivänä olin huoneessa, kun iso kierto tuli. Professori ja kaikki muut pienemmät apostolit mukana. Ja sitten professori sanoi, että kriisi on ohi, että huomenna voitte lähteä kotiin. Niin hän sanoi, että potilas sanoi, että professori, että mitä olisi tapahtunut, ellen olisi ruvennut puhumaan tämän papin kanssa silloin sunnuntaina. No te olisitte nyt vainaja, sanoi professori. Ja sitten hän kääntyi mun puoleen ja sanoi, että onnittelen, olet pelastanut tämän potilaan elämään. Mä sanoin, että kiitos, mutta eihän olisi ilman antibiootteja myöskin pelastunut. Että tässä tapahtuu nyt tämmöinen kokonaisvaltainen hoitaminen, että me oltiin yhteistyössä ja sain olla siinä yhtenä linkkinä mukana. Eli tämmöinen elämänmuutos, joka uhkaa niin kuin jättää elämään tämmöistä paljon semmoista elämää, mikä on mahdotonta elää tai joka on tyhjyyttä, niin se voi muuttua, kun hän pystyy purkamaan, suremaan sitä vanhaa tilannetta ja pikkuhiljaa saa energiaa rakentamaan jotakin, saa toivoa rakentamaan jotakin uutta sinne tulevaisuuteen. Ja hän rupesi tekemään sitä sillä tavalla, että hän suunnittelee, että ketä hän kutsuu sinne kotiin uuteen asuntoonsa, ja että hän on nyt tullut yksi semmoinen tuttava siinä työpaikalla, että varmaan, ja niin pikkuhiljaa. Ja hän löysi semmoisia pieniä siruja, toivoa, odotuksia, jotka ylittivät nollatason ja sillä tavalla hän. Ja samalla tämän turvallisen niin kuin uskon elämän uudistumisen myötä semmoisen perusturvallisuuden tunteen, että elämä on mahdollista. Eli jos nyt tähän lopetamme tämän elämättä jääneen elämän niin kuin käsittelyn, niin se täytyy lähteä siitä tilanteesta, mistä tämä ihminen on. Ja siinä on niin kuin nämä ainekset, että suree muutokset tai menetykset lävitse. Ja kun on surrut, niin se energia, henkinen energia, joka on mennyt näiden asioiden torjumiseen ja tyhjänpäiväiseen jauhamiseen, niin se vapautuu sitten muuhun käyttöön ja huomaa, että on mahdollista elää. Eli yrittää auttaa tätä ihmistä rakentamaan semmoista parempaa elämää. Ja siinä saa sielunhoitaja kyllä olla tämmöisenä ideoiden jollain tavalla kätilönä, mutta sillä on pieniä riskejä kyllä kans. Näistä on kirjallisuudessakin esimerkkejä. Kun leski tulee puhumaan papin kanssa, ja että elämä on niin tyhjää sen jälkeen, kun tämä hänen miehensä on kuollut, ja ei käy enää ystäviä, eikä käy, ei. Ja hänellä ei ole juuri sukulaisia, että kaikki sukulaiset oli niin kuin siellä miehen puolella, eivät ne ole juuri käyneet, ja sairaalapappi ehdottaa, että jos hän järjestäisi kutsut ja kutsuisi nämä vanhat ystävät ja tämmöiset sinne, niin hän järjestää kutsut. Puolet kutsutusta vaan tulee ja niilläkin on kauhe kiire. Niin hän vahvistuu tässä yksinäisyyden tunteessaan, joka hänellä on ollut. Että se on hieman vaarallista niin kuin liian paljon ehdottaa niin kuin toimintatapoja tai malleja toiselle. Mutta kuitenkin niin me voi auttaa ihmistä tämmöisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Surun jälkeen niin on energiaa järjestää uusia asioita ja enemmän kysyä sitä, että mitä sinä haluaisit tehdä. Mikä on semmoinen asia, joka tuntuisi tärkeältä. Ja kyllä ihmisen sisimmästä löytyy kaikki ne ainekset loppujen lopuksi. Että meidän ei tarvitse harjoittaa hakuammuntaa siinä ja sillä tavalla ehdottaa erilaisia asioita ja osittain epäonnistua, vaan että hän itse keksii nämä uudet elämää niin kuin tukevat toimenpiteet. No niin, nyt voimme mennä takaisin tähän surun käsittelyyn. Minä löysin tämmöisen käsinkirjoitetun version tästä, mitä mä etsin tuossa aikaisemmin. Ja siinä on nyt hieman tarkemmin sanottu tästä surutyöstä sitä, että se ei ole mitään erikoista. Surut ei ole mikään semmoinen erikoinen oma prosessi, vaan se on ihmisen normaali kypsymysprosessi. Se prosessi, missä me olemme kohdusta hautaan tai kehdosta hautaan. Lähtötilanne on se potilaan kohdalla, että diagnoosin kuoleman uhka provosoi potilaan, siis haastaa potilaan itsesuojeluvaiston. Ja silloin hän ahdistuu ja ahdistus luo tämän prosessi, ja jossa on shokkia ja kieltäytymistä, kieltämistä, torjuntaa, pakoyritystä ja paniikkia, niin kuin totesimme tuossa aikaisemmin. Me olemme oppineet nyt vähän lisää viime vuosina tästä surusta ja ajattelin laajentaa tätä surutyön kenttää vähän. Siihen voi sitten kuulua tämmöistä surun purkaminen tunnetasolla, itkuna, vihana, kiukkuna, syyllisyyden tunteena tai masennuksena. Ja ihminen voi tosiaan niin kovin masentua surussaan, että se voi olla ihan sairaaloista, patologista. Tavallisesti tämä masennus on ihan tämmöistä alakuloisuutta, semmoista tervettä alakuloisuutta, jonkun rakkauskohteen menetyksestä, mutta jos ei hän saa apua siihen, niin se voi muuttua tämmöiseksi vaikeaksi jatkuvaksi masennukseksi. Ja siitä on paljon esimerkkejä kirjallisuudessa ja kokemusmaailmassa. Ammatti-ihmiset on tässä jo aikaisemmin todenneet, että tämä suru, tämä depressio, masennus, eli semmoinen normaali alakuloisuus tämmöisessä surutilanteessa, niin se muuttuu patologiseksi sillä tavalla, että vihamielisyys, joka kohdistui johonkin rakastettuun henkilöön, ja vähän ehkä ambivalentisti, vähän niin kuin horjuvasti, niin että siihen henkilöön, jonka minä olen menettänyt, niin mulla oli sekä rakkaus että vihatunteita. Niin jos nämä rakkauden tai vihan tunteita sitä poisnukkunutta kohtaan eivät kohdistu häneen siinä suruprosessissa, vaan ne kääntyy itseeni, niin silloin voi syntyä tämmöinen patologinen masennus. Että nämä tunteet kääntyykin kohdistumaan itseen. Depressio voi toimia myös surun puolustautumiskeinona, mutta tässä se rupeaa olemaan vähän niin paljon ammattimiesten alaa sitten, jos tästä masennuksesta tulee pitkäaikainen, että me emme pysty paneutumaan siihen, vaan sen verran, että jos me huomaamme, että ihminen jää kiinni surunsa, niin häntä voi auttaa yhdellä tavalla, ja se on jonkun linkkiesineen avulla. Sitä kutsutaan kirjallisuudessa linking objectiksi, eli linkkiesineeksi. Semmoinen ihminen saattaa ylläpitää suruaan jonkun linkkiesineen avulla. Valokuva, vaate, kappale, jonkun vainajan koru tai joku tämmöinen. Se on sillä piirungin laatikossa. Hän ottaa sen esille. Hänestä tuntuu ikävältä, hän tuntee surua ja sitten hän laittaa pois sen. Hän ei käytä sitä koskaan niin pitkään, että se auttaisi häntä työstämään tätä surua, vaan hän käyttää sitä vain surun ylläpitämiseen. Ja sitten hän voi jäädä siihen. Et siinä on jotakin tämmöistä melkein masokistista siinä, että hän piinaa itseään tällä. Ja siinä se tuntuu kuitenkin hyvältä, koska hänellä on myöskin hyviä tunteita tätä vainajaa kohtaan, mutta se on semmoinen epäselvä. No, jos semmoinen tulee mun vastaanotolle, niin minä pyydän, että hän ottaisi jonkun tämmöisen linkkiesineen mukaan, kun hän tulee seuraavan kerran. Oli se sitten valokuva tai koru tai kello tai mikä vaatekappale. Ja sitten hän ottaa sen esille ja kertoo, miltä tuntuu, mitä hän ajattelee. Ja silloin hän ei pääse pakenemaan siitä tilanteesta. Vaan minä panen hänet kertomaan, kunnes hän rupeaa itkemään. Tai olemaan vihainen sitten, jos hänellä on tämmöisiä vihaisia tunteita sitä vainajaa kohtaan. Tai että hän saa tunnetasolla kontaktia tähän. Ja silloin tapahtuu useimmiten se, että tämä masennus murtuu ja nämä vihan tai syvät surun tunteet, jotka ovat aiheuttaneet sitä, niin ne kohdistuu tosiaan siihen vainajaan, siihen pois nukkuneeseen, kuolleeseen ihmiseen, eikä minun itseen. Ja silloin hän pääsee niistä lävitse ja eroon. No kaupankäynnin tämmöisenä yhtenä negatiivisena ilmenemismuotona on katkeruus tai konkurssin tunne, niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin. Että ei ole sanottu, että ihminen vaan miettii sitä, että olette hyviä hoitajia, jos minä paranen tai näin. Vaan jos hän ei jaksa edes sen verran hyväksyä tätä tilannetta, niin hän voi katkeroitua. Tai sitten täysin mennä kipsiin niin, että hän kokee, että hänen elämänsä tekee konkurssin. Kaikki tärkeä elämässä häipyy tämän sairauden tai kuoleman myötä. No, jos hän on tämmöinen normaali suomalainen, joka esiintyy näin yliampuvasti rauhallisena, stoalaisella rauhallisuudella, niin kuin te muistatte tämän kreikkalaisen filosofikunnan, jonka korkein oppi oli tämä, että kaikissa elämäntilanteissa säilytetään mielenmaltti. Tuntuu siltä, että 90% suomalaisista on olleet tämän filosofikunnan opissa. No, se ei ole niin vaarallinen, koska sitä voi vielä käsitellä, mutta jos hänellä edes ei ole tämmöistä tunnetta, niin hän voi joutua epätoivoon. Että tällä toivon akselilla, niin toisessa päässä on epätoivo, toisessa on toivo ja siinä välissä on tämä yliampuva rauhallisuus. Ja sitten kuuluu tähän surutyön elementtiin, kenttään vielä hyväksyminen, alistuminen tai kivettyminen. Ja minä mainitsen tämän nyt sen takia, että surutyö pahimmillaan on tällaista. Jos se ihminen saa mitään apua, niin hän joutuu paniikkiin, masentuu, kokee, että elämä tekee konkurssin, joutuu epätoivon ja kivettyy. Ja tästä surutyöstä ei ole paljon puhuttu kirjallisuudessa. Mutta se on, ja silloin kun se esiintyy, niin se on erittäin vaikea. Se on omaisille, se on henkilökunnalle, se on kaikille auttajille erittäin hankala. Mutta se ei ole mahdoton tilanne. Eli tämä vanha mies, joka sitten ajoi kilpaa sinne kirkolle, niin se oli tässä kivettyneessä tilassa. Hän oli juuri niinkin aivan kivettynyt. Mutta yli 80-vuotiaana hän vielä heräsi eloon. Ja risteili tässä sitten, kun hän sai apua, että pystyi näistä katkerista kokemuksistaan siinä nuoruudessa puhumaan, miten häntä oli väärin käsitelty ja kohdattu niin hän masentui välillä ja hän oli vihainen ja hän suri ja hän itki ja pikkuhiljaa niin hänessä heräsi toivo ja hän hyväksyi tämän uuden tilanteensa ja totesi, että eihän se nyt ollut Jumalan vika että minun täytyy ja minä voin ottaa itse vastuuta omasta elämästäni ja saada tämän elämän niin kuin uudelleen kuntoon. Mulla on tavallisesti mukana tämmöinen värillinen kalvo, jonka mä laitan tämän päälle, mutta se ei ole nyt mukana. Ja siinä on punaista, keltaista ja vihreätä. Eli tämä on niin kuin vihreä tapa tehdä surutyötä, joutua shokkiin, surra, käydä kauppaa, toivo herää pikkuhiljaa ja hyväksyä asia. tämä keskimmäinen, että kieltäytyy tai torjuu, tuntee syyllisyyttä, on katkera, on stoalaisesti rauhallinen ja alistuu siihen, niin se on semmoinen keltainen tapa, se niin kuin liikennevaloissa niin kuin semmoinen odottava, semmoinen työstövaihe, semmoinen työstämisvaihe tämä. Ja tässä on tämä punainen, patologinen tapa surra. Paniikki, masennus, konkurssi, epätoivo, kivettyminen. Ja on mahdollista, kun auttaa ihmistä ja auttaa häntä suremaan, niin on mahdollista liikkua oikealta vasemmalle ja ylhäältä alaspäin tässä kentässä. Tavallisesti risteillen näin, koska ei tämä kuvaa minkälaista semmoista prosessia, joka aina tulee niin kuin saman kaavan mukaan, vaan nämä on surun elementtejä, joista moni saattaa olla paikalla yhtä aikaa, päällekkäin, limittäin ja lomittain. Mutta kuitenkin, kun me puhumme ihmisen kanssa, jos meillä on tämä kartta päässä, niin me huomaamme kuitenkin suurin piirtein, missä hän kulkee omassa surussa. Ja voimme sillä tavalla auttaa häntä eteenpäin. Suremaan paremmin tai syvemmin tai niin, että hän pikkuhiljaa pääsee tuonne hyväksymiseen asti, joka ei ole välttämättä ihan lopullinen tila tai semmoinen, vaan ihminen taantuu välillä taas kieltämään tai itkemään tai näin, mutta kuitenkin, että mennään tässä niin kuin rakentavaan suuntaan. Ja kaikki ne asiat niin kuin uskon puolella, armo, rukous ja sielunhoito, toinen toisensa lohduttaminen ja neuvonpito, niin voi tässä olla auttamassa. Mutta ne voivat väärinkäytettynä myöskin estää tätä ihmisen kypsymistä. Että jos liian varhaisessa vaiheessa lähdemme uskon avulla tai lohduttamaan ihmistä, joka tuntee syyllisyyttä tai on katkera, niin on ikään kuin laittaisimme laastarin niin kuin märkivän haavan päälle. Että meillä on taipumuksena hieman liian varhain lohduttaa, kun puhumme ihmisten kanssa. Me ahdistumme itse siitä, mitä ihminen kertoo meille. Ja sitten rupeamme sanomaan, että aurinko paistaa pilvien takana ja jokaisella pilvellä on kultareunus ja kyllä se tästä suttaantuu ja joka aamu on armo uusi. Ja kaikki on totta, mutta se ei auta yhtään mitään siinä tilanteessa. Vaan liian aikainen lohduttaminen lohduttaa vain lohduttaja. Eihän me tee sillä tavalla, kun ihminen tulee ensiapupolille ja sanon hoitajille, niillä on suuri niin kuin, taipumus lohduttaa liian aikaisin. Koska ne ovat niin tässä hoivaamisessa ja hoidossa ihanasti mukana, mutta siinä on myöskin oma vaara. Nimittäin, että ei ehdi tai jaksa kuunnella loppuun asti. Emme tee ensiapupolilla niin, että kun potilas tulee sinne sisälle, ne heitämme 20 eri lääkettä ja ajattelemme, että joku niistä auttaa. Mutta näinhän me teemme silloin, jos me lohdutamme liian aikaisin. Me heitämme jonkun tämmöisen niin kuin avun ilman, että ehkä se auttaa. Vaan ensin me uhraamme aikaa diagnoosin teko. Ja sitten kun tiedämme, missä se vaikeus tai se paha on, niin sitten hoidetaan se pois. Ja näin on myöskin niin kuin hengellisen auttamisen ja henkisen auttamisen saralla, että täytyy antaa aikaa ihmiselle purkaa tosiaan tätä vaikeaa tunnetta tai tilaa, missä hän on. Minä opin tämän yhdeltä ihmiseltä, joka tuli minun vastaanotolleni 70-luvun alussa Kokkolassa. Ja sanoi, että saako hän tulla puhumaan. Ja hän oli hyvin arka. Ja minä sanon, että yhdeltä saatte tulla, että silloin minulla on tunti aikaa. Ja hän sanoi, että minä tulen. Ja niin hän tuli. Ja kun hän tuli sisälle, pyysin istuutumaan, niin minä suljen puhelimen, niin kuin mulla on ollut tapana, suljen puhelimen, panin hakulaitteen pois, suljen pikapuhelimen ja panin punaisen valon palaamaan sinne oven eteen. Niin, että hän näki nämä toimenpiteet. Ja hän sanoi, että onko minulla tosiaan tämä tunti? Mä sanoin, että kyllä, se on teidän. Hän sanoi, että minä olen ollut viiden papin luona puhumassa, mutta minä en ole 5 minuuttia pitempään saanut puhua, niin he ovat ryhtyneet lohduttamaan minua. Ja se on tuntunut minusta siltä, kun he olisivat lyöneet minua päin kasvoja ja sanoi, että minä en vitsi kuunnella sua, tai minä en jaksa kuunnella sua. Tämä liian aikainen lohduttaminen. Ja se oli erittäin hyvä nuorelle sairaalapapille, että joku potilas uskalsi sanoa näin. Elikkä sielunhoitajan ei tarvitse pelätä tätä vaikeutta tai tätä pimeyttä, koska me emme ole yksin siinä. Vaan me saamme turvallisesti antaa tämän vaikeuden nousta esille, nousta pinnalle, ja sitten yhdessä etsimme sitten ratkaisua siihen, riippuen siitä tilanteesta ja mikä se on. Ja nyt sitten eräs tärkeä asia tässä kuolevan ihmisen kohtaamisessa. Ja se on tämä, mitä me TYKSissä nykyään kutsumme Tukholman syndroomaksi. Elikkä, että osa omaisista tulee kaukaa. Kyllä ne yhtä hyvin voi olla Tuupovaaran Öllölästä tai Joensuusta tai semmoisesta paikasta, mutta aika suuri osa ihmisten omaisista nykyisin näkyy tulevan sieltä Ruotsin puolelta tai Norjasta tai Tanskasta. Meillä on niin paljon maanmiehiä jo siellä kaukana. Sitten on potilas vaikeasti sairaana TYKSissä. Hänellä on pari sukulaista, jotka pystyvät käymään joka päivä. Ja sitten hänellä on pari sukulaista tuolla kaukana, jotka käyvät kerran puolessa vuodessa tänään. Ja se on siis tämän potilaan ja perheen kohtaamisen kannalta erittäin hankala tilanne. Siinä voi syntyä erittäin vaikeita asioita. Hurjia riitoja sekä potilaan että omaisten välillä, että varsinkin omaisten välillä. Kotiomaisten ja nämä muualla asuvien. Koska semmoiselle ihmiselle, joka asuu tuolla kaukana, niin tulee helposti tämmöisiä epämääräisiä syyllisyyden tunteita, ettei pääse niin usein katsomaan äitiä tai isää tai mummoa tai vaaria. Ja sitten tulee niinku ihan turhia, mutta kuitenkin aivan eläviä semmoisia kateuden tunteita niitä kohtaan, jotka käyvät joka päivän melkein. Ja sitten niiden piirissä, jotka käyvät ahkerasti, niin tulee tämmöistä negatiivista tunnetta niitä kohtaan, jotka eivät käy. Ja tämä potilasparka sitten, hänen pitää sitten selvitä ja tehdä omaa surutyötään tämän sekamelskan keskellä. Ja siis usein on niin, että omaiset tarvitsevat enemmän hoitoa ja sielunhoitoa kuin potilas. Koska hänellä on niin paljon aikaa työstää tätä. Hänen huoneessaan on se sairaus koko ajan läsnä. Me käymme hänen luonaan, juttelemme ehkä 30 minuuttia, sitten me menemme ulos. Ja mitä tapahtuu omaisille, kun he lähtevät? Missä mulla oli takki? Minne mä jätin auton, minne pyörän, millä bussilla, mitä mun piti ostaa. Yhtäkkiä elämä on nielassu heidät. Eikä nyt ehdi paljon ajatella tätä tilannetta. Kun taas potilas, jos keskustelu on ollut hyvä, niin hän monta kertaa mielessään kertaa tämän. Ja kypsyy siinä paljon nopeammin kuin omaiset tavallisesti. Niin, että hän saattaa olla jo ihan näin, että toivon kipinä on jo iskenyt ja hyväksyminen on lähellä ja sitten tulee tämmöinen katkera ja syyllisyyttä tunteva olema ihminen vähän vihainen ja ärtynyt vielä ja sanotaan, minkä takia te aina jätätte tuon yksin ja minkä takia te annatte nyt vihreitä pillereitä, kun olette antaneet silloin, kun viimeksi kävin, niin punaisia pillereitä. Se on hankala. Hankala tilanne ja siinä pitää sitten tehdä niin, että uhraa aikaa näille omaisille niin, että he paremmin ymmärtävät tämän surun kentän ja ihmisen tilanteen. Koska tilanne voi olla myöskin päinvastoin, että on kokenut, kypsä, omainen, joka on kovia kokenut elämässä ja kypsynyt siellä elämän varrella, Ja sitten semmoinen keski-ikäinen potilas, joka on täynnä näitä tunteita. Sitten tulee hankeraan tietysti, jos molemmat on ihan tämmöisessä sekavassa vaikeassa mielentilassa. Mutta jos omainen on turvallinen ja rauhallinen, hyväksyy tämän tilanteen, niin silloin hän voi auttaa olla tukena potilaalle yhtä hyvin kuin henkilökuntakin. Ja samoin vapaaehtoistyöntekijä, tukihenkilö tai kuka hän on, niin voi olla tukena tälle ihmiselle, jos on itse työstänyt niin kuin tätä omaa kuoleman problematiikkaan, eikä joudu siitä ahdistukseen, että joku ihminen on näin vaikeassa tilanteessa. Eli kannattaa niin kuin tarkkailla niin kuin itseään, potilasta, sitä sairasta, onko se sitten naapuria tai kuka hän on, ja omaisia. Ja vähän tarkkailla, että missä vaiheessa minä menen ja missä he ja missä potilas. Niin silloin on paljon parempi auttaa ilman, että syntyy suuria hankaluuksia. Onko tästä mitään kysymyksiä tai kommentteja? Joo.
Kun me yritämme hoitaa ja olla ihmisten kanssa, niin meidän täytyy oma prosessimme käydä ensin läpi.
No.
Jos me olemme vikkonaisia omassa tuskassa, omassa kivuudussamme, niin me hyvin pian sairastumme hoivaamiseen.
Näin on, se on totta. Siis tästä on tehty tutkimuksia. Erittäin mielenkiintoinen tämmöinen amerikkalaisen lääketieteen professorin tutkimus. Hän sairastui syöpään ja sitten hän huomasi, että mitä sairaammaksi hän tuli, sitä vähemmän kiinnostuneita hänen kollegansa oli hänestä. Ja hän ajatteli, että minä tutkin tätä asiaa, vielä viimeisillä voimillani tutkin tätä. Ja hän sai kaksi nuorta tutkijaa innostumaan siihen. He tutkivat koko sen kaupungin sairaalamaailman kaikkia lääkäreitä. Ja ideana oli ensin se, että ketkä pystyy empaattisen hoitosuhteeseen, ketkä eivät. No sitten ne sulki pois ne, jotka pystyivät empaattisen hoitosuhteeseen, koska heidän kohdallaan ei ollut ongelmia. Mutta sitten ne tutki näitä, jotka eivät pystyneet empaattisen hoitosuhteeseen, semmoinen läheiseen, välittävään, eläytyvään hoitosuhteeseen. Mistä se johtui? Ja kaikkien kohdalla oli se tilanne, että heillä oli joku vaikea kokemus, joka oli jäänyt työstämättä elämässä. Ja suurimmalla osalla se oli ensimmäinen ruuminavaus vielä. Se oli niin, se oli lääketieteen ylioppilaana koettu ensimmäinen ruuminavaus, joka oli koettu erittäin vaikeana, mutta sitä ei oltu käsitelty kenenkään kanssa. Niiden joukossa, jotka pystyi empaattisiin hoitosuhteisiin, oli myöskin semmoisia, joille ensimmäinen ruuminavaus oli traumaattinen kokemus, mutta ne oli puhuneet siitä jonkun kanssa ja päässeet siitä eroon. Mutta näiden kohdalla tapahtui niin, että hän oli niin lähellä kuolemaa tämä tutkija, että hän pystyi käyttämään semmoista aika rajua kieltä, niin nämä tutkimustulokset tulivat artikkelissa, jonka nimi oli Notes of a Dying Professor, eli erään kuolevan professorin muistiinpanoja. Ja sitten tuli myöhemmin More Notes of a Dying Professor, lisää muistiinpanoja. Hän sanoi, että näissä lääkärikollegoissa kasvoi raatoajattelu. Että ensimmäinen potilas, jonka he olivat nähneet, oli raato, jota he olivat leikelleet. Ja kun he tapasivat sitten elämän potilaan, niin tunnetasolla he kantoivat mukanaan tämän raatoajattelu, cadaver thinking englanniksi. Ja raatoon ei pysty suhtautumaan empaattisesti. Että siinä se mekanismi oli. Ja sitten on tutkittu hoitajia ja muita tämmöisiä hoidossa mukana olevia. Kaikkien kohdalla on sama tulos. että ne, jotka eivät pysty empaattisen hoitosuhteeseen, heidän taustalla, heidän elämässään on jokin tämmöinen työstämätön asia. Jos te luette, mitä Johan Kölberg, tämä kriisiasiantuntija, kirjoittaa tästä, niin hänellä on hyvin yksinkertainen kuva. Hän sanoi, että kun meitä kohtaa, tässä on ihminen, tässä on tajun raja. Kun meitä kohtaa jokin menetys tai suru tai trauma, niin meissä syntyy sielullinen haava. Jos emme käsittele tätä, työstä sitä, niin me tavallisesti työnnämme sen tänne tajunnan alapuolelle, jonne se kiltisti koteloituu. Ja jos meidän tyylimme on, että me emme käsittele vaikeuksia elämässä, vaan me työnnämme ne aina tuonne alitajuntaan, niin me saatamme kerätä sinne muutama tämmöinen aika vaikea tapaus. Ja mitä tapahtuu sitten, kun tulee semmoinen tilanne, joka muistuttaa tätä ensimmäistä tai jotain tämmöistä vanhaa traumaa. Tulee uusi tämmöinen, että joko omassa elämässämme koemme jotakin, tai potilaan elämässä on juuri semmoinen tilanne, joka muistuttaa tätä meidän omaa vanhaa, työstämätöntä. Niin nämä vanhat asiat hyppivät tuonne tajunnan puolelle ja yhdistyvät tähän uuteen, ja siitä tulee yksi iso vaikea paketti. Ja silloin ihminen ei pysty empaattisena. Mutta jos me saamme, koemme vaikeuksia, sielumme saa haavan, me käsittelemme sitä, niin se kasvaa umpeen ja arpeutuu. Ja se kohta meissä on vahvempi kuin ennen tätä ensimmäistä vaikeaa traumaa. Eli me olemme vastaisuudessa vahvempia kohtaamaan sekä omia että muiden. Tämän vastasia, että sen takia juuri on tämä omien asioiden työstäminen niin tärkeää. Että tässä on hyvin viisaan professorin yksinkertainen kuvaus siitä, minkälainen prosessi on tässä takana. Lisää kysymyksiä. Joo, siis lapsen suru on taas oma kappaleensa. Siihen meillä pitäisi olla enemmän aikaa, mutta minä voin suositella teille Atle Dyregrovin kirjaa Lapsen suru. Dyregrov, norjalainen, Dyregrov, se Atle, Lapsen suru. Nolla-viisivuotias lapsi ajattelee syklisesti, näin. Ja hänelle kuolema ei ole niin traumaattinen, koska se ei ole peruuttamaton. Se on reversiibeli, niin kuin sanotaan suomeksi. Elikkä mummo on kuollut, mutta kyllä hän herää taas. Tai se ei ole niin vaarallista. Hän ajattelee näin, että Se ei ole peruuttamaton tämä kuolema hänelle. Se on hyvin konkreettista kyllä, mutta se ei ole peruuttamaton. Muutenkin lapsi tässä iässä ajattelee hyvin konkreettisesti, että kun pyhäkoulussa pääsiäisen alla puhuttiin ylösnousemuksesta, niin 4-vuotias, oliko se nyt Sari, sanoi, että kyllä on sitten pölyä hautausmaalla, kun kaikki nousi. Että siinä on tämmöinen konkreettisuus, niin kuin on myöskin kuoleman kohdalla. Sitten 5-10-vuotiaat pystyy ymmärtämään syyn ja seurauksen. Eli syöpä, tauti, kuolema. Tämmöisen he pystyvät ymmärtämään, mutta he eivät pysty abstrahoimaan, vaan niin kuin vasta 10-12-vuotiaat pystyy yhdistämään nämä tämmöisiin suuriin kokonaisuuksiin, niin kuin kärsimykseen, ihmisen globaalisen hätään ja tämmöiseen. Ja se tulee vasta myöhemmin. Se on hyvin konkreettista vielä, mutta he voivat kyllä käsitellä surua usein konkreettisella tavalla. Eräs eräs tuttavamme poika oli iltapäivähoidossa ukkinsa luona aina. Ja tämä ukki kuoli. Se oli suuri järkytys tälle 7-vuotiaalle. Ja hän ei sitten puhunut moneen päivään isän eikä äidin kanssa hautajaisten jälkeen. Ja he olivat huolissaan. Ja sitten me todettiin, että heidän pitäisi hieman tarkkailla häntä, että jos hän kuitenkin puhuu siitä, vaikka he eivät kuule. Eli että hän sanoo toisella tavalla. Hän käyttäytyy ehkä sillä tavalla. No yhtenä päivänä hän makasi lattialla, keittiön lattialla, pinnasohvan alla, näin, suoraan. Ja sitten äiti kysyi jotain, niin sanoi, että en minä voi puhua, kun minä olen kuollut. Minä olen täällä ukin kanssa. Ja sitten puhuttiin siitä, että minkälaista on olla siellä kuollut ukin vierellä ja näin. Ja siitä se lähti se hänen surunsa työstäminen, hän pystyi. Mutta hän sanoi sen ensin tämmöisellä, käyttäytyi ensin hiljaisuutta ja sitten tämä. Se on hyvin erilaista. Mutta tämä Dyregrow hän käsittelee tätä hyvin laajasti myöskin koulun ja lastentarhan kannalta, jos tapahtuu kuolemantapauksia ja näin. Että se on erittäin hyvä kirja. Kun lapsi... Se on kyllä vaikea. Vaikea jollain tavalla. Mä oon puhunut tämmöisten eroneiden kanssa ja he, jotka minä nyt tunnen, ovat ottaneet semmoisen asenteen, että he jollain tavalla yrittävät välittää, että he rakastavat, kumpikin rakastaa tätä lasta tai näitä lapsia. Että ei tulisi tämmöistä, että yksi jättää ja on jossain poissa, isä tai äiti, ettei se jäisi niin kuin ainoaksi tämmöiseksi kokemukseksi. Ja joissakin tapauksissa hän tilanne, jos se on ollut semmoinen hyvin täynnä riitaa ja tämmöistä, niin tilanne, se arkipäiväinen, jokapäiväinen tilanne saattaa rauhoittua tästä, että siinä voi olla myöskin jotain semmoista hyvää siinä vaikeassa tilanteessa, mutta kyllä se on usein erittäin kipeä asia. Se ei ole kuitenkaan mahdoton, että ei niin kuin lapsi tämmöisessä tilanteessa ole predestinoitu tai tuomittu niin kuin huonoon omaan elämään, vaan hän voi myöskin päästä tämmöisen vaikean tilanteen kokemuksen läpi. Ja nythän on siis ryhmiä eronneille on järjestetty seurakuntien perheneuvojan toimesta. Nyt on ruvettu pitämään ryhmiä myöskin eronneiden lapsille, myös eri perheistä oleville lapsille, ja ne on koettu erittäin hyviksi. Että ehkä pahinta tässä on se, että jos se jää täysin niin kuin käsittelemättä, ettei kukaan niin kuin puhu siitä. Ainakin on tärkeää huomata tai kuulla, mitä lapsi ajattelee tästä. Turussa ei tahda vielä olla, kun missä minä nyt kävin. Tämä Paavali, niin kuin ne, joilla on toivo, älkää surko, niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Elkä murehtiko niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Ja sitten tämä, että kun te puhutte kuoleman kanssa tai vankeasti sairaan kanssa, tai itse olette siinä tilanteessa, niin silloin pätee tämä, että missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, niin siinä minä olen heidän keskellänsä. Te ette ole yksin siinä. Toivotan siunausta ja innostusta sielunhoitotyöhön teille kaikille.